Visokopečasni i časni oci, draga braći i sestre, velika mi je čast da vam se večeras obratim sa ovog mesta na kom se održavaju predavanja vaše duhovne tribine sa jednom temom koja dovodi u vezu dve naizgled nespojive pojave. Znači, kakve to hrišćanstvo ima veze sa ratom? Pre nego što se upustimo u razmatranje ove teme, najpre treba da pođemo od nekih pretpostavki, a to je prva pretpostavka da treba da imamo svagde na umu da su hrišćani dužni da se jasno i glasno, precizno i koncizno odrede prema svakoj pojavi koja se u društvu dešava. Dakle, bilo da je reč o pozitivnoj ili negativnoj pojavi u društvu, hrišćani su dužni da daju svoj sud o tome kako svojim rečima i još više svojim delima. To se odnosi na sve društvene pojave, pa i na rat. Bez obzira koliko je to teška i izazovna tema, po tom pitanju, kao i po svim drugim, glas hrišćana treba da se čuje u ovom svetu, ne samo iz misijskih razloga širenja blage vesti o vaskrsenju Hristovom i o vaskrsenju našem, nego sa druge strane još više u zaštitu te blage veste koji mnogi hrišćani koji su još neutvrđeni u veri ili oni koje možemo nazvati protivnicima hrišćanstva, svesno ili nesvesno izviteperavaju tako nanoseći štetu i sebi i drugima. Znači, živimo u vremenu kada su na snazi ili instant rešenja u crno-beloj perspektivi, ili se pak stvarnost tumači u pesimističnoj, sivoj smešanosti između onoga što čovek i svet treba da budu i ono što jesu. Zato je naš zadatak da večeras zajedničkim snagama uz Božju pomoć argumentovano izložimo stav crkve prema ratu i da se odmah ogradimo od krajnosti oličene najpre u pacifizmu koji u svom besplodnom trudu da spreči učešće u ratu pod bilo kojim uslovima iskrivljava evanđelsko učenje i sa druge strane da izbegnemo optužbu za nešto što se zove podstrekivanje rata i dijalektikom rata i retorikom rata. Dakle, nijedno drugo nije poželjno i potrebno da izbegnemo krajnosti i da idemo carskim putem tumačeći ovo pitanje na osnovu svetoga predanja koje je oličeno u Svetom pismu i učenjima Otaca. Odmah da kažemo da to neće biti celovit opis onoga što crkva i Svetopismo i Sveti Otci shvataju o ratu, nego samo jedan mali isečak u okviru, naravno, našeg večerašnjeg skupa i u okviru vremena koje nam je na raspolaganju. Malo pre sam pomenuo pacifizam, koji je jedno učenje o miru, koji obično propagiraju pristalice onih denominacija hrišćanstva koje ne priznaju autoritet svetih otaca i predanje crkve svode samo na Sveto pismo, naravno tumačeći ga samim tekstom Svetoga pisma, što u krajnjoj liniji znači da ga tumače na osnovu pretpostavki svoga uma koji je vrlo često bolestan, ogrehovljen i pao. Dakle, najpre da krenemo od sveštene istorije Starog Zaveta, koja je, kao što svi znate, prepuna ratova. I opet nam je tu potrebna jedna ograda. Rat u Starom Zavetu nije ni pod kakvim uslovima u mogućnosti da se poredi sa ratom koji smo mi i ratovima koji smo mi u 20. veku preživeli i o kojima smo imali priliku da slušamo. Počeo od prvih balkanskih ratova pa sve do ratova na kraju 20. veka. Dakle, to je rat koji podrazumeva nacionalni opstanak izabranog izraelskog naroda. A pošto su kod Jevreja povezani bili vera i nacija na jedan neraskidiv način, to je u stvari bio rat i težnja da se očuva u stvari izabrani narod i njegova vera. I sami znamo svi da je izraelski, odnosno jevrejski narod bio jedini u starom svetu koji je verovao u jednoga Boga. U moru mnogobožstva oni su bili pozvani i prizvani da očuvaju svoju veru kako bi svet pripremili za dolazak Hristov. U zakonodavstvu koje je dobio Mojsije na gori Sinaj, postoji zapovest ne ubij. Sa druge strane, Gospod daje istom tom Mojsiju zapovest o ratu, i to o svetom ratu. Jedan interesantan detalj, da onaj koji je učestvovao u ratu i okrvavio svoje ruke u ratu, morao da provede jedno izvesno vreme izvan staništa gde su živeli Jevreji, gde bi prošao određene rituale i obrede očišćenja. Znači, bez obzira što se radilo o svetom ratu, ipak ubijanje u njemu nije bilo nešto što je bezazleno, a zapovest ne ubije u stvari je bila data da bi se predupredio rat. Kada nastane rat, zapovest ne ubije već prekršena. Primjeri u Starom Zavetu, što se tiče kako izgleda taj rat, imamo naravno mnoštvo primjera, ja sam za večeras odabrao samo nekoliko. Ti ratovi nam izgledaju bespoštedni, čak nehumani. Kada je u pitanju istrebljenja Madijanaca, Mojsije se ljuti na starešine, vojne starešine izabranog naroda, što nisu poubijali sve Madijance, nego samo ratnike. I sada je nama čudno kako to da Gospod to traži preko Mojsija od izabranog naroda. Jednostavno radi se o tome da bi preko tog ostatka koji je ostao Madijanaca, u stvari preko žena, oni primili mnogobožstvo, što nije bio jedinstven slučaj u Starom Zavetu. Sa druge strane, kada se David bori sa Golijatom, on odgovara da ide na Golijata svojim slabim snagama u ime Gospoda Boga svoga, ali naglašava da je rat Gospodnji. Znači, Jevreji u Starom Zavetu učestvuju samo u ratu Gospodnjem. Da to nije bio nepošteni rat, da to nije bio rat u kome su oni težili da ostvare sebične težnje za bogaćenjem ili za ubijanjem drugih ljudi, govori i jedan podatak iz knjige Isusa Navina, gde vidimo da je Bog poslao kaznu na izabrani narod, prokletstvo, zbog toga što je jedan od vojnika zadržao neki predmet koji je bio gotovo beznačajan. Dakle, to je u kratkim crtama obris kako je u Starom Zavetu rat bio prihvaćen. U Novom Zavetu nemamo mnogo uputstava o tome da li je rat pozitivan ili negativan. Ali imamo primere ljudi koji su bili ratnici. Na prvom mjestu Sveti Jovan Krstitelj, kada govori vojnicima, kada ga oni pitaju šta treba da rade da bi se pokajali, on im ne govore odrecite se svoga poziva, nego im govori da budu zadovoljni svojim platama i da nikoga ne maltretiraju, da prosto budu prema ljudima, da poštuju dostojanstvo ljudskog lika. Gospod potvrđuje veru vojenačelnika, jednog kapetana koji je došao da mu se sluge izleči, i čak mu daje pohvalu da ni u Izraelu, u izabranom narodu, nije našao takvu veru. Isto tako, jedan drugi kapetan, ne bojeći se za svoj život, u dramatičnim časovima stradanja gospodnje i smrti gospodnje, kada je priroda posvjedočila o tome da je zaista sin Boži umro na krstu, a jevrejski narod i dalje to tvrdovrato odricao, tada on, ne bojeći za svoju službu, čak i za svoj život, govori vaistinu, ovaj beše sin Boži. Da li imamo još jednog kapetana, prvog među mnogobožcima, koji se krstio u Delima apostolskim, Kornilija kapetana, kome se javio anđeo da bude kršten, da ode kod apostola i da bude kršten. Na kraju, Gospod Isus u obraćanju svojim učenicima i jevrejskom narodu, kada govori o tome šta će biti na kraju sveta, on između ostalo kaže, čućete glasove o ratovima i nemojte da se zbunjujete, jer tako treba da bude. Nije se izjasnio tome da li je rat pozitivan ili negativan, ali tako treba da bude. I vi, hrišćani, dužni ste da se suočite sa tim onako kako se sa svim pojavama u društvu suočavaju učenici Hristovi. Kod apostola u apostolskim poslanicama u drugim knjigama Novog Zaveta obično se one pojave duhovnog života koje su povezane sa idenjem za Hristom izražavaju u terminima koji su vojni. Kaže, obucite se u sve oružje Božje, stavite šlem spasenja, opašite bedra svoja. Dakle, neprestano se govori tom terminologijom i kasnije učenjima otaca kod svetog Jovana Lestvičnika i kod, čak i kod svetog Ignatija Bogonosa imamo potvrde o tome da su u stvari hrišćani vojnici. Dakle, apostol Pavle u poslanici Efecima govori da naš rat nije protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstava u podnebesju. Dakle, ne radi se o tome da mi rat sagledavamo samo u njegovoj posledici, a to je sukob dveju strana i stradanje i vinih, odnosno krivih i nevinih, oni koji nisu krivi. Nego shvatamo kao hrišćani da je fizički rat samo jedna projava, jedna manifestacija duhovnog rata koji se neprestano vodi između dobra i zla u duhovnom svetu. I naš veliki bogoslov 20. veka, sveti otac Justin Popović, je govorio o tome da je taj duhovni rat mnogo teži i opasniji nego što je to fizički rat. Jer njegov kraj se nazire tek u drugom dolasku Hristovog. Do drugog dolaska Hristovog taj rat traje između dobra i zla, između anđela i demona, a poprište toga rata je u stvari čovekovo biće. Svaki od nas je poprište jednog rata koji je počeo onog trenutka kada su se zli anđeli probunili protiv Boga i kada arhangel Mihajlo jasno i glasno ustao u prvi i najveći odbrambeni rat, a to je rat protiv zla. Dakle, samo u tom kontekstu, u vezi sa tim učenjem i doživljajem crkve, mi možemo shvatati da svako onaj koji je u sebi jasno razgraničio zlo od dobrog i koji je uspeo da zagospodari sobom, tek u tom trenutku može upotrebiti silu da bi se, kako reče sveti Teofan Zatvornik, sprečila tiranija nemoralnih ljudi u ovom svetu. I zato dezerterstvo u tom duhovnom ratu znači gubitak spasenja, a pobeda koja se naravno odnosi prvenstveno na prevazilaženje sebe i umrtvljenje starog čovjeka koji živi u nama, predstavlja snažan udarac ne samo zlu koji je u nama, nego snažan udarac i kosmičkom, svesvetskom zlu koji sprečava rat. Znači, na taj način hrišćani posredno, neposredno učestvuju u ratu. Kada je reč o posrednom učestvovanju u ratu, hrišćani, kako to jasno moramo da kažemo, shvataju rat kao nesreću, I po rečima Svetog Grigorija Bogoslova, rat okreće čitav sistem vrednosti naopačke i nemoguće je da čovjek nastavi tok svog života onakav kakav je bio i da prosto nastavi da se naslađuje dobrima koje život donosi, koje je Bog dao čovjeku. U tom smislu, rat jeste nesreća, ali podrazumeva aktivno učešće hrišćana u njemu, kako prvenstveno molitvom, tako sa druge strane i učešćem fizičkim. Postoji jedna vrlo slikovita izražena priča, događaj u životu svetog Kirila ravnoapostolnog slovenskog, sveti Kirila i Metodija. Sveti Kirilo je bio poslan u misiju protiv Saracena. I kada je došao tamo učeni muhamedanski islamski predstavnici su krenuli da ga ispituju. I rekli su, pa kakvi ste vi to hrišćani? Vi hrišćani niste istinski sledbenici svoga gospoda. Jer je gospod rekao, ako te neko udari po jednom obrazu, kreni mu drugi. Ako te neko potera jednu milju, ti idi s njim dve. Ako ti neko traži košulju, daj mu i haljinu. Na tu konstataciju, odnosno na pitanje, sveti Kirilo, po danoj mu od Boga mudrosti, odgovara protiv pitanjem. I kaže, recite mi, ako neko ispunjava dve zapovesti gospodara, da li je on veći od onog koji ispunjava samo jednu? Naravno, odgovorili smo onaj koji ispunjava dve. E, kaže, jeste, gospod je nama rekao da ne uzvrćamo na zlo kada je reč o nama samima, o našoj pojedinosti, ali kada je reč o drugom čovjeku, o zaštiti prava drugog čovjeka, naših sunarodnika i oni koji imaju istu veru sa nama, mi smo pozvani da požrtvovanjem, rizikujući svoje večno spasenje i time ispunjavajući Hristovu zapovest, odnosno blagovest o tome da nema veće ljubavi od toga nego da neko položi dušu za prijatelja svoga, ispunjavamo i tu drugu zapovest. Da ne bi inoplemenici, kako reče sveti Kirilo, lišavajući slobode naše sunarodnike i istovernike, jednostavno one koje su slabije u veri sablaznili da oni napuste i svoju veru. Ponavljam da rat jeste zlo i poreklo rata po rečima svetog Jovana Zlatoustog je greh sa jedne strane, a sveti Vasilije sa druge strane isto govori da je rat kazna za greh. I u ratu, kada nastanu ratne prilike, prvi zadatak hrišćana jeste da se okrenu ka pokajanju. Mi smo, nažalost, imali prilike da u toku istorije i one starije i ove koju i pamtimo, budemo svedoci mnogih ratova, ali u tim slučajevima velikih izazova za hrišćane, tako jedno vreme iznedrilo i velike ljude, i tu želim da pomenem prvenstveno našeg blaženog pokojnog patrijarha Pavla, koji je u svojim molitvama, u svojim govorima stalno pozivao na put pokajanja, pozivao na post, na vanredne postove, da bi se ljudi pokajali, i isto vreme želeo i za nas i za neprijatelje naše da se nađemo na putu spasenja i na putu pokajanja. Druga stvar u kojoj hrišćani treba da ispunjavaju i vrlina, odnosno u ratu, jeste samo požrtvovanje, spremnost za žrtvu za drugog čovjeka. Ova vrlina je inače potrebna da bi neko bio hrišćanin. Bez nje ne možemo biti hrišćanin, ali u ratu ona se pojačava. A ta vrlina proizilazi iz ljubavi. Ako ljubavi nemamo, ne možemo se žrtvovati. A ljubav je ta koja daje veliku žrtvu, da se žrtvujemo za druge ljude. I u tim trenucima opet javljaju se ti ljudi koji pokazuju da su sobom veliki čak i u ratu, u takvim teškim prilikama. Takve primere imamo u junaštvu srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, u požrtvovanju, u želji da su mnogi nisu mislili o tome šta će sa njima biti, samo su želeli da obezbede za svoje sunarodnike, za svoje porodice ono što zovemo mir. Dakle, rat je dopušten, ali naravno pod izvesnim uslovima. Odbacivanje učešća u ratu ne može rešiti problem rata, naprotiv, on ga još više komplikuje, ali hrišćanima nije svojstveno da uzrokuju rat. Rat izazivaju skriveni ili otvoreni bezbožnici ili verski fanatici, oni koji prosto svoju veru tumače na način na koji to nije dopušteno ili na koji se ona samu sebe ne izražava. I o tome govori i sveti Isidor Pelusiot, da postoji različite vrste ratova. Treba klasifikovati, kada govorimo o učešću hrišćana u ratu i hrišćanskom stavu u ratu, znači treba različite vrste ratova podrazumevati. Znači, postoji odbrambeni rat i on je kao takav blagosloven i dopušten, ali opet pod uslovom da se u njemu pokaže moralnost i čovečnost, ne samo prema onima koji pripadaju strani na koji se određeni čovjek bori, nego i za suprotne. Imajući svakda na umu da ljudi u suštini nisu naši neprijatelji, vraćajući se na priču o duhovnoj borbi, nego da je naš zajednički neprijatelj u stvari smrt, a da ljudi mogu biti samo naši protivnici. I u tom smislu hrišćanstvo ne dozvoljava učešće u ratu pod pretpostavkom mržnje, koja vrlo često u ratu dovodi do stravičnih stradanja nevinih ljudi. Što se tiče uslova za opravdano započinjanje rata, tu možemo da vidimo nekoliko prosto uslova koji mogu biti bitni, a to je da se rat pokreće radi vaspostavljanje narušene pravednosti, odnosno narušene harmonije u društvu, objavljuje ga zakonita vlast, a ne pojedinci. Primjena sila isto tako pripada vlasti, a ne pojedincima. I rat se započinje pošto su ispunjena sva mirnodopska sredstva i rat ne treba započinjati ako ne postoji opravdana nada da će postići svoj cilj. Gubici moraju odgovarati ciljevima rata. Civilno stanovništvo ne sme stradati u ratu i rat se pokreće radi postizanja mira i uspostavljanja narušenog poretka. Napominjem da se ovi uslovi u stvari nalaze u koncepciji, socijalnoj koncepciji Ruske pravoslavne crkve, koja je i kod nas prevedena i izašla u izdanju naše eparhijske izdavačke kuće. Dakle, i u odbrambenom ratu moramo voditi računa da se ne radi o nekoj skrivenoj demagogiji ili da nije u pitanju neki skriveni cilj i zloupotreba ljudi. Zbog toga rat koji u isto vreme revolucija ni pod kojim uslovima ne može biti prihvaćen kao nešto što jeste nužno zlo, ali je stvarnost koju nismo izazvali, a koju moramo da prihvatimo, iz prostog razloga, zato što nijedna revolucija u ljudskom društvu svoj cilj nije postigla, zato što je u ime nekog višeg cilja žrtvovane hiljadu i hiljade, da ne kažem milione ljudi, a niko nije od revolucionarnih vođa bio spreman da žrtvuje svoj život. Zato je prva i posljednja i najveća revolucija, ona revolucija koju je Sin Boži izveo na krstu time što je sebe žrtvovao za grešni rod ljudski. Kako hrišćani mogu da izbegnu rat? Hrišćanstvo inače zahteva od nas da gospodarimo nad sobom i sloboda u stvari jeste gospodarenje nad sobom i u tom smislu čovjek mora da se nauči da se samoograničava. Jer, kako kaže apostol Jakov, ratovi jesu posljedica sebičnih ljudskih težnji da se gospodari ili ljudima ili njihovom imovinom. Jedno i drugo je neprihvatljivo i nedopustivo za onoga koji sebe zove hrišćaninom. I u tom smislu mi se učimo kroz svetotajenski život, kroz život u crkvi, život liturgijom, da se neprestano ograničavamo, da ograničavamo svoje sebične težnje i želje samo na ono što nam je potrebno. I zato, verovali ili ne, post jeste jedna od glavnih vrlina, jedna od glavnih načina vođenja života koji u nekom dužem i posrednijem odnosu sprečava rat. Jer svako od nas je potrebno da ograniči sebe da ne bi ugrozio drugog čoveka. Jer rat jeste u stvari ugrožavanje drugih ljudi. Kada je reč o ratu, naravno potrebno je razgraničiti i to šta je mir. Mir za hrišćane, kako reče apostol Pavle u poslanici Filipljanima, mir koji prevazilazi svaki um i mir koji nam Hristos daje, a koji je mnogo veći od bilo kog mira koji svet može da daje, taj mir jeste mnogo širi pojam nego što je to političko shvatanje mira. Jer nepravedan mir vrlo često jeste uzrok rata. Isto tako, isti sveti Teofan Zatvornik kaže da zbog sila zla koje postoje u svetu i zlih ljudi, prosto za mir je potrebno izboriti se. I kada to prebacimo na duhovni plan, vidimo da za mir koji nam Hristos obećava, koji nam daje, je potrebno izboriti se sa samim sobom, sa zlim silama koje dejstvuju u svakom od nas. Zato mir u potpunosti jeste stanje budućega veka. I naš mir ovde jeste mir samo ukoliko ima veze sa tim mirom koji će nastupiti onog trenutka kada Hristos bude došao i kada ostvarenje zla neće biti moguće. Ostaće samo ljudi koji će željeti zlo, a ta želja i ta težnja da ostvare zlo, a da ne mogu da ga ostvare, bit će u stvari za njih pakao. Pakao koji započinju ovde na zemlji i, ne daj Bože, produžava se na svu večnost. Zato ni u kom slučaju mir ne sme biti nešto što ugrožava čoveka. Jer kada je rat, onda je svima jasno da je rat. Ali ako vam neko kaže da je sad mir, a da ste vi ugroženi i da nemate slobodu kretanja, slobodu življenja, to će ponovo izazvati rat. I zbog toga je i prorok Jeremija u Starom Zavetu govorio mir, svi govore mir, mir, a mira nema, zato što je mir samo na jeziku i na usnama, a nema toga da neko širi sebe mir. Jer smo mi svi ljudi povezani jednom istom prirodom i utičemo jedni na druge. Hteli ili ne, mi utičemo na druge ljude time što smo neraspoloženi, time što smo neprijatni. Čak i kad smo radosni, mi prenosimo tu radost na drugog čoveka, naravno, ako je on prijemčiv za tu radost i ako on želi da se raduje. Dakle, mi smo povezani svi i prenosimo jedni drugima bilo mir, bilo rat. O tome kako je u stvari u ratu moguće pokazati svoje lice govori i sveti Nikolaj Žički u pismu jednom vojniku koji je dobio, pretpostavljam da je reč o Prvom svjetskom ratu, jedno sveto pismo, delili su u njegovom vodu sveto pismo i on je rekao, pošto su ratni uslovi, naravno, uslovi u kojima sve nedostaje, bolje da su napravili tu neku staju, da su odredili neku kuhinju, da su napravili neku stoku da možda se zakolje, da možda se pojede, misleći samo u onom što je, da čovjek živi samo o hlebu, samo za biološki način života. Dakle, to sveto pismo je on uzeo, ali sa lošim komentarom, i stavio ga u džep, u desni džep, u levi džep, izvinjavam se. Jednom prilikom u boju, kada je bila opšta pucnjava i kada je njegova jedinica bila pred događajem da se potpuno uništi i kada su ljudi padali oko njega, i njega je pogodilo jedno puščano zrno, tačno tamo gde mu je mesto srca, misleći da mu je kraj, opipao je sebe i video da krvi nema. Izvukao je, video da je metak ostao u kožnom povezu svetoga pisma. Taj događaj je izmenio toga čoveka. Taj događaj je bio prekretnica za ceo njegov život. Zato sveti Nikolaj kaže da su neki u ratu pogubili telo, a neki su pogubili dušu. Prvi, oni koji su pogubili telo, izgubili su manje, a oni koji su svoju dušu našli, istinski su pobednici. Bilo je i takvi koji su u rat otišli kao vukovi, a vratili se kao jaganjci. Hrišćane u ovom svetu ne može, ili bar ne bi trebalo ništa da pokoleba, a još manje da ih uništi. Zato pojava rata jeste vanredna prilika, izazov, kao i svaka neprijatna pojava, da mi pokažemo da smo ljudi. U tome i narodna mudrost vama svima sigurno mnogo puta izrečena i samim tim je poznata, da se na muci poznaju junaci, na muci, u nevolji, u stradanju se poznaje ko je hrišćanin. Onako kako podnosimo iskušenja, tu se vidi koliko smo hrišćani. Onako kako se ponosimo, kako se pokazujemo u neuspehu, tu se vidi kakvi smo hrišćani. Jer, nažalost, tu moramo biti iskreni, u uspesima vrlo često nismo hrišćani i zaboravimo na Boga u uspesima. Dalje, što se tiče samog pojma rata, postoji jedna priča koja napominje sveti Teofan Zatvornika, nalazi se kod Žukovskog, o jednom palom duhu koji je želeo da se pokaje. Ima čak i svoje ime, Peri. Želeo da se pokaje i krenuo da obilazi zemlju, zato što mu je na vratima raja rečeno da mora doneti nešto čime bi pokazao plod svog pokajanja i zasluge, uslovno rečeno, pred Bogom. Video je jednog umirućeg ratnika koji se molio za svoju otadžbinu. Uzeo je to njegovo moljenje i uzneo pred vrata raja. Vrata raja se i dalje su za njega bila zatvorena. Sišao je ponovo na zemlju i prineo na dar suzu pokajenog grešnika. Tada su se vrata raja otvorila za njega. Iako sveti Atanasije u svojoj poslanici Amunu govori o tome da je pohvalno i dostojno ubijati u ratu, jer i ljudi poštuju one ljude i dižu im spomenike koji su učestvovali u ratu i izvojevali velike pobede, sveti Vasilije Veliki u svojim pravilima, u svom 13. pravilu, ne nalaže epitimiju, kaznu, odlučenja od pričešća za one koji učestvuju u ratu onoliko koliko se određuje za ubistvo. Ali smatra, daje savet, da bi radi pokajanja onih koji su krvavili ruke u ratu, trebalo ih lišiti 3 godine od svetoga pričešća. Ovaj savet, mnogo godina kasnije, kako pominje čuveni kanonista Matija Vlastar, spasao je crkvu od jednog pokušaja cara Nikifora Foke da proglasi za mučenike neke ljude koji su postradali u ratu. Ne smijeći naravno da se protivi autoritetu jednog cara, tadašnji patrijarh, poslužio se ovim pravilom svetog Vasilija Velikog i u ime svoje crkve skrenuo mu pažnju da nije dostojno proglašavati za mučenike one koje je sveti Vasilije Veliki lišio pričešća na 3 godine zato što su učestvovali u ratu. Dakle, da zaključimo, hrišćani i hrišćanstvo ne mogu biti smatrani kao pacifisti, jer je i Gospod rekao da je doneo mač na zemlju, ali to nije mač fizički, to je mač duhovni, mač koji treba da razreže i da razdvoji dobro i zlo koje je pomešano u ovom svetu. I taj mač smo dužni i mi da koristimo. Prvenstveno taj mač. Jer kad bi ljudi svi u ovom svetu koristili taj mač, rata ne bi bilo. Isto tako, hrišćani izbjegavaju retoriku rata kao nešto što je poželjno. I kao što je rekao sveti Grigorije Bogoslov, rat je nesreća, rat je okretanje čitavih vrednosti na pačke. I zato hrišćani u tom smislu jesu so ovoga sveta da u ratu pokažu da Hristos nije napustio zemlju, nego da se upravo u tim teškim trenucima nalazi, posebno za one koji stradaju i koji su nevini.